รายงานสถานการณ์ความรุนแรงล่าสุดในพื้นที่ฉนวนกาซาและการสูญเสียชีวิตของประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่ตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยสำนักข่าววาฟาและสื่อในเครือเซ็กชันฟีดได้รายงานข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันที่2เมษายนพุทธศักราช2569ตามเวลามาตรฐานสากลเกิดเหตุสลดเมื่อชายชาวปาเลสไตน์รายหนึ่งต้องเสียชีวิตลงหลังจากถูกยิงโดยกองกำลังอิสราเอลในพื้นที่บริเวณชานเมืองคานยูนิสซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางอย่างมากในฉนวนกาซาเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับภาพรวมของความขัดแย้งในภูมิภาคที่แผ่ขยายออกไปโดยมีรายงานควบคู่กันถึงการโจมตีของกองกำลังร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลที่พุ่งเป้าไปยังศูนย์วิจัยทางการแพทย์ของอิหร่านที่มีอายุยาวนานนับร้อยปีสถานการณ์ในเมืองคานยูนิสจึงไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์ปะทะกันในระดับท้องถิ่นแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การกดดันทางทหารที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเผชิญหน้าของขั้วอำนาจใหญ่ในดินแดนแห่งนี้เมื่อเราทำการวิเคราะห์ในเชิงลึกจะพบว่าเหตุการณ์การสูญเสียชีวิตของพลเรือนในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นถึงหน้าฉากของการปฏิบัติการเพื่อรักษาความมั่นคงแต่ความตั้งใจที่แท้จริงอาจเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มฝ่ายตรงข้ามและเพื่อชิงความได้เปรียบในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญฝ่ายที่ได้ประโยชน์คือผู้ที่ต้องการรักษาสถานะทางอำนาจและการควบคุมทรัพยากรในขณะที่ประชาชนในพื้นที่ต้องกลายเป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเช่นนี้หากเปรียบเทียบกับบ้านเราจะเห็นได้ชัดว่าความไม่สงบย่อมส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตปกติสุขและการพัฒนาพื้นฐานที่จำเป็นต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์สำหรับการมองไปในอนาคตในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้านี้มีความเป็นไปได้สูงว่าความตึงเครียดในฉนวนกาซาอาจจะยังไม่ลดระดับลงและอาจจะมีการตอบโต้ยังเป็นระลอกกลับมาจากกลุ่มต่างๆในพื้นที่ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและราคาพลังงานในระดับโลกที่คนไทยเราต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดผมขอแนะนำให้ท่านผู้ชมรับฟังข่าวสารด้วยใจทอนิ่งสงบและพิจารณาถึงความสำคัญของสันติภาพเหนืออารมณ์ความโกรธแค้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของมนุษยชาติขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการวิเคราะห์ข่าวในวันนี้สวัสดีครับ